Саламатсыздар, ардақты ағайын.
Қайырлы кеш, қымбатты тыңдарман.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан және Артур Нығметов. Қадірлі ағайын, Азаттық радиосы сан алуан пікірлер мен түрлі көзқарастар тоғысатын толқын.
Осы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылар маңызды да қызықты деген хабарлардың кейбірі.
Бүгін Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген Арман Гүлқапашева тағдыр қоғамдық қорына арызданып жатқан адамдар және Австрия сапары жөнінде баяндады.
3 жылдан бері түрмеде отырған солтүстік қазақстандық құқық қорғаушы Вадим Курамшиннің анасының ашық хаты.
15-ші 42 халықаралық демократия күні 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткелі отырған және қазіргі президент Назарбаевқа өмірлік президент болу өкілеттігін көтеріп шыққан Қазақстанда демократия күні мен демократиялық талаптар тұрғысында қандай пікірлер айтылады? Осы және басқа да хабарлармен сіздер таныс боласыздар. Қазір соңғы жаңалықтар.
Рахмет, Сағат. Нұрбанктың осыдан 3 жылға жуық уақыт бұрын іс-түссіз жоғалып кеткен екі топ менеджерінің бірінің жұбайы Армангүл Қапашева 42-нің 15-сі күні Алматы қаласында өзі басқаратын тағдыр қоғамдық қорының заңгерлерімен бірге баспасөз мәслихатын өткізді. Ол Австрия астанасына сапарының қорытындыларын баяндап берді. Бұл туралы бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Талдықорғанда наркологиялық диспансерде орын алған өрттен қаза болғандардың саны 38-ге жетті. Жаңалықтар Қазақстан агенттігі денсаулық сақтау министрінің кеңесшісі Наталья Буенкоға сілтеме жасап, сейсенбі күні ауруханада ауыр халде жатқан адамның көз жұмғандығы жөнінде хабарлады. Жексенбі күні таңертең өрт басталған кезде наркологиялық диспансердің ішінде 70-тен аса адам болған. Алматы облысындағы осы қайғылы оқиғаға байланысты азалы күн өткізілмекші еді, алайда бұл жүзеге аспады. Сәрсенбі күні Бішкектегі Қазақстан елшілігі алдында қырғыз қорғаушылары қазақстандық әріптесі Евгений Жовтисті қорғап пикет өткізбекші. Қыркүйектің 16-сы күнгі шараны жемқорлыққа қарсы азаматтар мен Қылым шамы орталықтары ұйымдастырып отыр. Сонымен қатар дүйсенбі күні Мәскеуде Қазақстан елшілігі алдында осындай пикет болып өтті. Оның ұйымдастырушылары адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтистің ісін әділ өткізуді талап етті. Евгений Жовтис 3-ші қыркүйекте жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Ресей, Абхазия және Оңтүстік Осетия мен Грузияның бұл жікшіл аймақтарында әскери базаларын қалдыру жөніндегі келісімдерге қол қойды. Аталған келісімдерге Ресей қорғаныс министрі Анатолий Сердюков пен оның Абхазиялық және Оңтүстік Осетиялық әріптестері қол қойды. 49 жылдық келісімге сәйкес Ресей әр аймақта 1700 сарбазын орналастыруға құқылы. Ресейдің әскери базалары Гудаута мен Цхинвалиде орналаспақ. Оның алдында Ресей Федералды қауіпсіздік қызметінің теңіз жағалаулары бойынша директоры Виктор Труфанов Қара теңізден Абхазияға қарай рұқсатсыз аттанатын грузиялық кемелерді Ресей шекарашылары тұтқындайды деп мәлімдеген болатын. Ресей журналистер үшін әлемдегі 3-ші қауіпті елге айналып отыр. Журналистерді қорғау комитеті Ресейде журналистердің өлімінің ашу көрсеткіші өте төмен, бұған билік кінәлі деп мәлімдеді. Ақшта орналасқан бұл ұйымның атап көрсетуінше 2000-ші жылдан бері 17 журналист өлтірілген. Осы оқиғалардың тек біреуінде ғана қылмыскерлер жазаланған. Журналистерді қорғау комитеті Ресей бұқаралық ақпарат құралдары өз-өзіне цензура енгізген. Бұл елде билікті сынайтын журналистердің саны күрт азайған дейді. Аталған ұйым сондай-ақ Ирак пен Алжирді журналистер үшін ең қауіпті елдер қатарына енгізіп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстандағы сайлау учаскелерінің шамамен 10%-ында дауыстар қайта саналуы тиіс. Бұл туралы сайлауға қатысты шағымдарды қарайтын халықаралық комиссияның канадалық өкілі Грант Кипен хабарлады. Оның мәлімдеуінше елдің 2500-нан аса сайлау учаскесінде бұрмалаушылықтар орын алған болуы мүмкін. Сондықтан дауыстар тексеріліп қайта саналуы керек. Тамыздың 20-сындағы президент сайлауында бұл елде 25000-нан аса сайлау учаскесі болған. Дауыстардың басым бөлігі саналып бітті. Бастапқы қорытындыларға сәйкес президент Хамид Қарзай 54%-дан астам дауысқа қол жеткізген, бірақ сайлауда бірқатар заң бұзушылықтар болды делінеді. Ақштың таяу шығыстағы өкілі Джордж Митчелл тоқтап қалған бейбітшілік келіссөздерін қайта жандандыру үшін Израиль және Палестина басшыларымен кездесуде. Митчелл Иерусалимде Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхумен кездесті. Бүгін кешерек ол батыс жағалауда Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббаспен келіссөз өткізбек. Ақш Израильден басып алынған жерлерде қоныстарын кеңейтуді тоқтатуын талап етуде. Нетаньяху бұл талапты орындаудан бас тартып отыр. Палестина қоныстар салынуы толық тоқтатылмайынша келіссөз бастамайтынын айтты. АҚШ-тың бұрынғы президенті Джордж Бушқа аяқ киім лақтырып түрмеге жабылған Ирак журналисі азат етілді. Журналистің бауыры Удай Әл-Заиди, ағасы Мунтазер Әл-Заидидің түрме орналасқан әскери базадан шығып кеткенін хабарлады. Бұрын онша танымал болмаған журналист Заиди АҚШ-тың Иракты басып алуына наразылық ретінде 90 айында Бағдатқа келген Бушқа бәтеңкесін лақтырғаны үшін арабтар әлемінде батырға айналды. Заиди шетел мемлекетінің басшысына шабуылдағаны үшін басында 3 жылға түрмеге жабылған болатын, кейінірек оның мерзімі қысқартылды. Сомалидегі бүлікшілердің Әл-Шабаб тобы АҚШ рейдіне кек қайтаруға уәде етті. Сейсенбі күні Сомали астанасы Могадишудың оңтүстігіндегі Барауэ ауданында АҚШ күштері тікұшақпен шабуылдап, Шығыс Африкада іздеу салынған Әл-Қайда бүлікшілерінің бірі Салех Али Салех Напханды өлтірген болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Қымбатты ағайын, жаңағана сіздер төрткіл әлемдегі ең соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқынында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдамда шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралы.
Ал енді осы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылар маңызды қызықты деген хабарлардың кейбірі.
Армангүл Қапашева Вена сапары және тағдыр қорына арызданып жатқан адамдар жайында әңгімеледі.
3 жылдан бері түрмеде отырған солтүстік қазақстандық құқық қорғаушы Вадим Курамшиннің анасының ашық хаты.
15-49 халықаралық демократия күні 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткелі отырған және қазіргі президент Назарбаевқа өмірлік президент болу өкілеттігін көтеріп жатқан Қазақстанда демократия күні мен демократиялық талаптар тұрғысында сарапшылар мен қарапайым азаматтар не ойлайды екен?
Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының жетекшісі Жармахан Тояқбай азаматтық қоғамда адамдардың санасын ұлайтын жеке басқа табынушылық шақыратын үндеулер көбейіп кеткенін алаңдаушылықпен Қазақстан президентіне ашық хат жолдап отыр.
Халықаралық демократия күні Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қор қоғамдық саяси саладағы үздік жұмыстар үшін белгіленген сыйлықтарды табыс етті. Мінекей ардақты ағайын, алдағы жарты сағатта да біздің бағдарламамызға құлақ түруге уақыт тапсаңыздар, осы және басқа да өзекті деген хабарлар тізбегіне ортақ боласыздар. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді. Сонымен хабарларымызды жоғарыда аталған және басқа да өзекті деген тақырыптармен енді кеңінен сабақтай отырсақ. Нұрбанктың осыдан 3 жылға жуық уақыт бұрын із-түссіз жоғалып кеткен екі топ менеджерінің бірінің жұбайы Армангүл Қапашева 42-тің 15-і күні Алматы қаласында өзі басқаратын тағдыр қоғамдық қорының заңгерлерімен бірге баспасөз мәслихатын өткізді. Онда Армангүл Қапашева Австрия астанасында болған сапарының қорытындылары жайында айта келіп, өзі құрған тағдыр қоғамдық қорына әділеттік іздеген азаматтардың арыздануының көбейіп кеткеніне жайына да тоқталды. Міне осы баспасөз мәслихатынан біздің тілшіміз Мәншік Асаутай хабарлайды.
Сейсенбі 42-тің 15-інде Алматыда Армангүл Қапашева жетекшілік ететін тағдыр қоғамдық қоры Нұрбанктың жоғалып кеткен топ менеджерлеріне қатысты соңғы жаңалықтармен бөлісіп, елдегі рейдерлік әрекеттерге қатысты мәлімдеме жасады.
Наконец-то нам удалось в Австрии подвинуть дело с мёртвой точки.
Біз Австрияда қозғаусыз қалған істі алға жылжыта алдық. Биыл шілде айының орта шамасында тағдыр қоғамдық қоры Венадағы Ланскер Гангскери партнеры адвокаттық кеңсесімен келісім шартқа отырдық. Қазір біздің ісімізбен олар Венада айланысып Көптеген шағымдар түсіріп, қазіргі таңда Австрияда тығылып жүрген Рахат Алиев пен оның жақтастарына қарсы қылмыстық іс қозғау үшін бастама көтеріп жатыр.
Который скрывается в настоящее время в Австрийской республике.
Дейт Армангүл Қапашева, қоғамдық қор төрағасының айтуынша, Австрия астанасындағы жұмыстары алға жылжығанымен, жергілікті сот органдарының қарауындағы істердің жайы мәз емес көрінеді.
Несмотря на приговор от 2008 года января Алмалинского суда.
Алмалы аудандық сотының 2008 жылы қаңтардағы шешіміне қарамастан көптеген шағымданушылардың талаптары орындалмай отыр. Гелимов пен Парақпаевтың сондай-ақ Хасенованың жер телімдері әлі күнге дейін меншік иелеріне қайтарылған жоқ. Сонымен бірге Хасенова мен Макетовтың банктегі 35 миллион теңгесі иелеріне қайтарылған жоқ. Ең бастысы кең дала бизнес орталығы да өз қожайындарының қолына тимеді.
Помочь захватить Нурбанку, отнять бизнес-центр Кендала, с которого все и начиналось.
Дейт Армангүл Қапашева. Осыған байланысты ол жергілікті сот органдары әуелгі аудандық соттың шешімін орындаусыз қалдырып, Нұрбанктың қарамағына өткізуі, сол арқылы Венадағы іске кесірін тигізгісі келуі мүмкін дегенде күдігін жасырмады. Бұдан бөлек Армангүл Қапашева Қазақстанда Ресей азаматы Владимир Шехтманға қатысты рейдерлік әрекеттер туралы айтты. Қоғамдық қордың жетекшісі Тағдыр атты қор құрылғанда елдегі рейдерлік әрекеттерден зардап шеккен барлық азаматқа көмек қолын созамыз деген болатынбыз. Сол сөзімізде тұрып, Ресей азаматының құқын қорғауды қолға алдық дейді Арман Гүл Қапашева. Ал Шехтманның заңгері бұл істің осыдан 2 жыл бұрын басталғандығын айтады. Реалма жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылары Қазақстан азаматы Чеснов пен Ресей азаматы Шехтман. Уақыт өте келе Қазақстанда қызмет етіп жүрген Чесновтың тасы өрге домалап, жағдайы жақсарғанда серіктестікті өзі толығымен емденіп алудың қамын қолға алады. Осы мақсатта жалған құжаттар жасалып, Шехтманның бұл істегі еңбегін жоққа шығаруды көздейді. Алайда көп ұзамай бұл құжаттардың шикілігі анықталып, осыған қатысты бір емес 3 қылмыстық іс 2 бірдей бастыққа қатысты қозғалады. Шехтманның заңгері Ардақ Таированың сөзіне қарағанда, бұл істе Чесновқа бәзі біреулердің бүйрегі бұрып жүрген көрінеді.
Проводятся какие-то совершенно несуразные, нецелесообразные экспертизы в интересах подозреваемого.
Осылай деген заңгер аталған қылмыстық іс 2 жылға жуық уақыт өтіп жатқандығына қарамастан ешқандай өзгеріс болмаған. Ал осы істің тергелу барысы жөнінде құзырлы органдарға хабарласқанымызда телефон тұтқасын ешкім көтермей қойды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Қымбаттаған сон мен сейсенбі күні Армангүл Қапашева Нұрбанкке қатысты іске байланысты соңғы белгілі болған жайттармен таныстыра келіп, өзі құрған тағдыр қорына әділдік іздеп арызданушы азаматтардың да құқықтарын қорғау жолында жасап жатқан жұмыстары жайында айтып берді.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қамауда отырған солтүстік қазақстандық құқық қорғаушы Вадим Курамшиннің анасы ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдап, Астанадағы арнайы прокуратурадан өзін мазалап жүрген сұрақтарға жауап беруді талап етті. Тақырыпты әріптесім Мәншука Саутай жалғастырады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен халықаралық құқық қорғау ұйымдарына сотталған құқық қорғаушы әрі журналист Вадим Курамшиннің анасы Ольга Колтунова ашық хат жазды. Онда ол: "Мен өз ұлыма жасалған озбырлыққа бұдан әрі төзе алар емеспін. Түзету мекемелерінде заңдылықты бақылау жөніндегі арнайы прокурордан ұлым мен адвокатының сұрақтарына көкейге қонарлықтай жауап алу үшін емделіп жатқан жерімнен Астанаға келуге мәжбүр болдым" деп атап көрсеткен. Ашық хатта көрсетілгендей, сейсенбі 42-тің 15-сінде ол Астана қаласының арнайы прокуратурасының ғимаратына барып, өзін мазалаған бірқатар сұрақтарға жауап алмайынша қайтпайтындығын ескерткен. Аталған жайтқа қатысты Ольга Колтунованың өзінен қандай да бір ақпарат алу мүмкін болмады. Алайда Астана қаласына қарасты арнайы прокуратураға хабарласқанымызда арнайы прокурор Данияр Әділханның көмекшісі біздің радиомызға былай деп жауап берген болатын.
Может, попозже перезвоните, он подойдет. А по поводу Курамшина, никакой акции не было. Утром мать его приходила, ей разъяснили мы все права и обязанности. Вот и все.
Дейт өзін әмір деп таныстырған арнайы прокурордың көмекшісі. Айта кету керек, құқық қорғаушы Вадим Курамшин 2006 жылы 42 айында сотталған болатын. Оған сол 2006 жылдың 7 сәуірінде эпоха басылымында жарық көрген жер дауына қатысты «Перекуем ли телеги на баррикады» атты мақаласы негіз болған еді. Аталған мақалада шаруалардың жағдайын жаза отырып, махинация, айла тәсіл деген сөзді қолданғаны үшін айыпталып, 2006 жылы 3 жыл 10 ай мерзімге бас бостандығынан айырылған еді. Елдегі сөз бостандығын қадағалайтын әділ сөз қорының маманы Галия Әженованың сөзіне қарағанда, сот процесі барысында бірқатар шикіліктер орын алған көрінеді.
Мақаласында кезінде сараптама жасалынбаған, соттық процесс мақаланы анализдемеген, сол себептен де түсініксіз жағдайлар әрине бар. Енді мынау біз өзіміз әділ сөз тарапынан осы жақында ғана сараптама жасадық. Ол сараптаманың ішінде бір ғана тұжырым бар. Ол тұжырымның өзінде жаңағы тексеріп келгенде мүмкін ол Курамшин анандай жала жапты деген бап бойынша түрмеге отырғызылмаған.
Осылай деген маман осы күнге дейін Вадим Курамшин бірнеше мәрте шартты түрде мерзімнен бұрын босату туралы өтінгендігін айтады.
Қазір ол менің толық мүмкіндігім бар, толық өтемей ертерек шығуға, ертерек жаңа түрмеден шығып қалған мезгілді бас бостандығымен жаңағы еркін жүріп, еркін өтеуге деп бірнеше рет лауазымды құқық қорғау органдарына арыз жазып хат жазған, бірақ өкінішке орай олардан ешқандай бір нақтылы жауап деп ауыз толтырып айтатындай жауап алмаған.
Ал президентке жазған ашық хатында құқық қорғаушының анасы Ольга Колтунова арнайы прокуратура сот талабының мені жаба шегуші ретінде тануы мен ұлымды шартты түрде мерзімінен бұрын босату туралы құқықтық нормаға қаншалықты сай екендігіне қатысты өтінішке көкеге қонарлықтай жауап берудің орнына жалтарма жауап берді дей отыра, менің ұлымның мерзімінен бұрын босату туралы сотқа жасамақ болған шағымдарының салдары оған психологиялық қысым жасау мен жасырын қоңырауларға әкелуде. Оның Женевадағы адам құқықтары жөніндегі комитетке жазған хаты да жауапсыз қалды дейді хат мәтінінде. Одан өзге өзіне қатысты бірқатар заңсыздықтарды алға тартқан Вадим Курамшиннің өзі үстіміздегі жылы темір тордың арғы жағында аштық акциясын жариялаған болатын. Алайда олар әрекетінен де еш нәрсе шыққан жоқ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүгә Сауытай.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы сәттердегі соңғы жаңалықтардың тақырыптары мен өздеріңізді қысқаша таныстыра кетсек, Ресей Грузияның жүкшіл аймақтарында әскери базаларын қалдыру жөнінде келісімдерге қол қойды.
Ресей журналистер үшін әлемдегі ең қауіпті елдердің біріне айналып отыр.
Ауғанстандағы сайлау учаскелерінің шамамен 10%-ында дауыстар қайта саналмақшы.
Ақштың таяу шығысындағы өкілі Джордж Митчелл Израиль және Палестина басшыларымен кездесуде.
Бұшқа аяқ киім лақтырып түрмеге жабылған Ирак журналисі азат етілді.
Сомалидегі бүлікшілер ақш рейдіне кек қайтарамыз дейді.
Молдова, Румыния азаматтарына енгізген виза шектеулерін алып тастамақшы. Қымбаттағай Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Енді бұл жарты сағаттың қалған 10-15 минутында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар тағы да бір рет қысқаша естеріңізге сала кетсек, 15-ші 42 халықаралық демократия күні 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткелі отырған және қазіргі президент Назарбаевқа өмірлік президент болу өкілеттігін көтеріп жатқан Қазақстанда демократия күні мен демократиялық талаптар тұрғысында сарапшылар мен қарапайым азаматтар не ойлайды екен?
Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының жетекшісі Жармахан Тояқбай азаматтық қоғамда адамдар санасын ұлайтын, жеке басқа табынушылыққа шақыратын үндеулер көбейіп кетті деген алаңдаушылықпен Қазақстан президентіне ашық хат жолдап отыр.
Халықаралық демократия күні Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қор қоғамдық саяси саладағы үздік жұмыстар үшін берілген сыйлықтарды табыс етті. Бұл жүлдеге кімдердің лайықты болғаны жөнінде де сіздер біздің бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, сонымен әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді жаңа тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 2007 жылдың 8 қарашасында 15 қыркүйекті халықаралық демократия күні деп жариялаған болатын. Біріккен ұлттар ұйымына мүше елдерге осы күнді атап өту де ұсынылды. Саясаттанушылардың айтуынша халықаралық демократия күні әлемдегі демократияның жағдайын білуге себеп болатын күн. Осы орайда Қазақстан демократия қаншалықты дұрыс қадам жасап жатыр деген сауалмен алматылық тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы саясаттанушылардың азаматтардың пікірін біліп қайтқан болатын да, Қазақстан саясаттанушылары президентті мәңгілік етіп сайлау туралы парламенттің бір партиялы болуы және бақ туралы заң демократиялық талаптарға сай емес деген сияқты өздерінің пікірлерін білдірген екен. Олай болса, микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық радиосына алғашқы болып сұхбат берген саясаттанушы Расул Жұмалы, әлемдегі мемлекеттердің әрқайсысы өзі таңдаған жолымен демократияға қадам жасап келе жатыр деген пікір білдірді. Оның айтуынша, Қазақстанның демократияға қол жеткізу барысында жіберген кемшіліктері де бар және жеткен жетістіктері де жетерлік. Саясаттанушы демократия жетістіктері ретінде үкіметтік емес ұйымдардың құрылуын атап өтті. Ал сайлауға қатысты заңдарға өзгерістердің енгізілуі мемлекеттің жіберген кемшілігі екенін айтады.
Мысалы парламенттің өзін алатын болса, бұл жерде шын мәнісінде біз бір партиялы жүйені көріп отырмыз, яғни Нұр Отанның басшылығымен. Қай елдің тәжірибесіне алып қараса, парламент бұл түрлі дискуссия, пікірталас арқылы негізгі ұтымды оңғайлы шешімге қол жеткізу. Біздің парламентте бұл қандай да шешім 100% қол көтерумен, қандай да бір дискуссиясыз қабылдана береді.
Келесі сұхбаттасымыз Жалпыұлттық демократиялық партиясының төрағасының орынбасары Әміржан Қозанов. Қазақстан конституцияда демократиялы мемлекет болып жарияланғанымен демократиялық талаптарға сай қадамдар жасап жатқан жоқ дегенді айтады.
Тәуелсіздік алғаннан кейін 90 жылдың ортасына дейін Қазақстанда демократиялық сипаттағы процестер жүргенімен 1995 жылғы конституцияны өзгерткеннен кейін бұл процесс үзілді-кесілді тоқталды. Тоқталып қана қойған жоқ, ол қазір артқа қарай шегініп бара жатырмыз біз демократия жолындағы бағдан. Нұр Отан партиясының қазіргі президенттің өмір бойы ел басшылығында отыруы туралы бастамасы сол 95 жылғы басталған процестің заң жалғасы деп білемін.
Саясаттанушы Айдос Сарым Әміржан Қосанның пікірімен келісетінін алға тартады.
Шын айтса, Қазақстанның енді демократияға қадам басып жатқаны шамалы. Меніңше, соңғы мысалы 2 жылдың ішінде қайта бұрынғы жетістіктерден де бас тартып, Африка елдеріне қарай құлдилап бара жатқан сияқтымыз. Бүгінгі жүйенің өзі консервацияланып тұралап қалды. Бір адамға табыну бар, саяси жүйенің ешқандай реформаланбауы, бір партиялы парламент, еркін сөзді, баспасөз бостандығын, азаматтардың емін-еркін жиналуы сияқты үлкен бір фундаменталды құқықтар
құқықтарымыздың бәрі конституцияда бекітілген, соның бәрі тапталып келе жатыр.
Азаттық радиосының тілшісіне саясаттанушы Шәріпбек Әмірбек бұрынғы посткеңестік елдердің барлығында да демократиялану процесі жүріп жатқанын айтып берді. Оның айтуына қарағанда, демократиялық жолмен шешілмеген мәселелерде оппозиция белсенділік танытуы қажет. Сонымен қатар ол Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы ұлттық қауіпсіздік ұйымына төрағалық ететін болса, демократияланудың жаңа кезеңі басталуы мүмкін деген пікір білдірді.
Саяси мәдениет деген ұғым бар. Яғни халықтың өзінің сол демократияға дайындығы. Ну осы тұрғыдан алғанда Қазақстанда демократияға бір бағыт алып келеді, бірақ әрине оның кемшіліктері де бар. Соған қарамастан мына қазіргі кезеңде өтпелі кезең деген ұғым бар. Бір партиялық парламенттің болуы әрине ол да бір өтпелі кезеңнің бір кемшіліктері. Сол өтпелі кезеңге сай мына саясат субъектілерінің қалыптасуы, сонымен бірге халықтың саяси қатысуы деген ұғымдар бар. Соған осы тұрғыдан қарайтын болсақ, Қазақстанда қазіргі кезеңде демократиялану процесі дамып келе жатыр. Бірақ батыс демократиясы деңгейіне біз әлі көтеріле қойған жоқ.
Осы орайда біз Қазақстан демократияға қаншалықты дұрыс қадам жасап жатыр деген сауалмен қарапайым халықтың да пікірін біліп қайтқан едік.
Демократияға қарсы істеліп жатқан істер де көп. Мысалға бұқаралық ақпарат құралдары келетін болса, газет, журнал деген сияқты ақпарат құралдарында көп нәрсе ашылмайды. Ашылса да оппозициялық газеттер дейді, мысалы журналдар деген сияқты, оларға қысым келтіреді де көбінесе.
Біздің елде әртүрлі діндер бар, әркім өз қалағанын жасап жатыр да. Парламентке заң қабылдаған кезде халықтың пікірімен әрине қанасу керек, өйткені мемлекеттің басты байлығы халық қой, халықтың келісімімен істеу керек.
Әлемдегі 191 мемлекеттің дерлігі Біріккен Ұлттар ұйымына мүшелікке өткен екен. Саясаттанушылардың айтуына қарағанда, кез келген мемлекет демократияға нық қадамдар жасау үшін халықаралық тәжірибелерге сүйенгені дұрыс. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қымбаттаған Азаттық радиосының халықаралық демократия күніне арналған хабарлар топтамасымен танысып отырсыздар.
42-тің 15-і күні жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай президент Нұрсұлтан Назарбаевты мәңгілік президент ретінде қалдыру туралы ұсынысқа қатысты өз көзқарасын білдірді. Ол сондай-ақ Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының алдында берген уәдесімен қазір елде орын алып жатқан жағдайдан алшақтағанын айтып, президент Нұрсұлтан Назарбаевты аталмыш жағдаймен күресуге шақырды. Бұл сарапшылар арасында әртүрлі пікір туғызды. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарын тыңдай аласыздар.
Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай президентке бағыттап жазған хатында мәңгілік президенттік институттың жайғана жағымпаздығы емес, конституцияға қайшы қылмыспен пара-пара екені турасында айтады. Ол сондай Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуда келіссөздер қиын болғанын айтып, аталмыш ұйым алдында алған міндеттемелерін еске салды. Десе де қоғамда бұған қарама-қарсы жағдай орын алып отырғанын тілге тиек етеді. Бүгінгі таңда біздің қоғамды демократиялық даму жолынан ауытқуға тырысып, үреймен азаматтардың басы байлығын орнатуға тырысушы күштер бар. Құқық қорғаушылар мен тәуелсіз журналистердің ісінде өрескел заң бұзушылықтарға орын берілуін тек осылайша ғана түсіндіруге болады. Ақпарат құралдары, саяси партиялар, сайлау туралы заңнамаларды либерализациялау туралы демократиялық қоғам өкілдерінің ұсынысын мүлдем жоққа шығарып, интернет кеңістікті тазарту рәсімін тек осылай ғана түсіндіруге болады делінген ашық хатта. Көпшілік оқып үлгермеген ашық хатты оқыған бірқатар сарапшылар радиомызға төмендегідей пікір білдірген еді. Саясаттанушы Бөрхан Нұрмұхамедов хатта баяндалған бірқатар жайттармен келісетінін жеткізеді.
Соңғы жылдарда мынау МВД-нің жағынан штрафтарды күшейту, сонан соң талон дегенді ойлап шығару, мынау интернетті, сосын бұқаралық ақпарат құралдарына байланысты заңдарды барлығын қазір осы заң жобаларын қарайтын болсақ, соған қанша мысалы қоғамның, азаматтық қоғамның өкілдерінен қанша сын айтқанменен, қанша мысалы тоқтатсын деген бір үндеу қанша жасаған бірақ олар өтіп кетті. Неге десеңіздер, бұл бір партиялық жүйесінде ұлттық біздің өзіміздің былай айтқанда бюрократия өзінің күшіне кіреді.
Биліктің демократиялық бағытта үлкен қадамдарға бармағанын жеткізген саясаттанушы билік алдағы уақытта да бұл жүрісінен таймайды дейді. Келесі сұхбаттасымыз Сейфолла Сапанов айтылған бұл пікірмен келіспейді.
Негізінде біз ол міндеттемелерді орындап жатырмыз, өйткені қазір Қазақстан таза президенттік немесе таза президенттік республикадан президенттік парламентке өтіп жатырмыз, ол оңай процесс емес қой. Сосын саяси партиялар туралы шешім қабылдады, біз уәдемізді орындады. Саяси партиялардың мысалға парламентке сайлануға оларда өздерінің несі рұқсаты бар, құқы бар, өзгесі енгізілді.
Оның айтуынша саяси реформалар бір күн немесе бір жылда шешіле салатын мәселе емес, десе де алға жылжушылық бар дейді. Сол себепті оппозицияның мұндай ашық хатының артында жай ғана жарнамалау мүддесі тұрған. жатканын айтты.
PR компаниясы сыякта көрүнөттү мага ана позицияны кошумча.
Дейди Сейфулла Сапанов. Улуттук тагдыр козголосунун жетекчиси Дос Көшүмдүн айтуунча, Казакстандын халкаралык уюм алдында алган миндеттемесин орундоого тырышуу көпчүлүктү жай гана алдаргатуу болуп чыккан.
Негизги мойнун алган жанагы Тажиндин Мадриддеги айткан сөздөрүнүн негизинен орундалган жок, бирок биз мына билүүбүз керек. Бул Европа ынтымакташтык жана каупсуздук уюму, бул чындыгында да саясий уюм. Бул таза адилдик, таза демократияны колдоп, сонун жолунда өтүп калатын халкаралык уюм деп айтууга менин оюмча тым артыктоо болот да. Онун мечит жагасын халкаралык бакылоочу жүргөн убакта көргөн токмун. Бакылоо кээ кездерде шайлоодун өтө начар өткөнүн көрсөтсө да, жанагы Европа ынтымакташтык каупсуздук уюму жакшы өттү деп айта салат. Себеби саясий конъюнктура, саясий талап соган сай келип турат. Сондуктан менин оюмча бул жерде саясий оюн Казакстандагы жагдайды халкаралык уюмдар оңшалык төрү көрсө алып баклап, оган былай бир жандар чыгып барышкан мен эч кандай халкаралык уюмдарды көрүп отурган жокмун.
Аталмыш халкаралык уюмга төрагалык этүү Казакстанга эмне алып келет деген суракка сухбатташыбыз төмөндөгүдөй жооп берет.
Халкаралык уюмга төрагалык эткен убакыттарда өз элиндеги заңдар менен болуп жаткан иш аракеттер сол уюмдун стандартына сай келе мекен, биз өзүбүзгө алган миндеттемелерибизди калай аткарып жатырбыз деген көз тигүүлөр міндетті түрде болот. Сондуктан эгер шектен чыгып баратсак, сынга ушурабыз ғажап эмес.
Арнайы Азаттык радиосу үшін Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Сонымен кымбат агайын, халкаралык демократия күнү Азаттык радиосуна өз ой пикирлерин, көз караштарын билдирген сарапчылар да, карапайым азаматтар да келеси жылы Казакстан Европадагы ынтымакташтык менен каупсуздук уюмуна төрагалык ететине карамастан, элде демократиядан көрө авторитарлык бийликтин күчөйүп бара жатканын, сондой ак жеке башка табынуучулуктун да артып бара жаткандыгын тилге тиек этти. Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кыйлык кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Кымбатты тыңдарман, кабарыбызды жалгастырабыз. 2007 жылдан бери журналистика жана саясий публицистика саласынан жыл сайын тұрақты түрде беріліп келе жатқан қоғам қайраткері Алтынбек Сарсенбайұлы атындағы сыйлықтың бүгін, яғни 15 қыркүйек күні 2009 жылы жеңімпаздарын марапаттау рәсімі өтті. Тәуелсіз журналистердің пікіріне қарағанда, аталмыш сыйлық Қазақстанда азат ойлы баспасөздің қалыптасып дамуына серпін беріп келеді дейді. Тақырыпты Өміржан Абдыхалықұлы толықтырады.
Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі саясаттанушы Айдос Сарым биылғы конкурсқа республика бойынша 100-ге тарта материал келіп түскенін айта келіп, биылғы әділ қазылардың мақалаларды бағалауына өзгеріс енгізгендерін де айтып өтті.
Биылғы жылы біздер бір ғана жаңашылық енгіздік. Жүлдегер алқаның мүшелері өзінің пікірлерін бірден 5-ке дейін баға қою арқылы, яғни оның ішінде 5 бағыт бойынша мақалалардың кәсібилігі, жүйелілігі, азаматтық ерлігі авторлардың материалдарының шешім қабылдауға немесе конструктивті бір ойлар айтуға бағытталған және қоғамдық резонансы бойынша 5 бағасын қойып, оны толмалау арқылы осы конкурс жеңіскерін анықтауға біршама жұмыс істеді.
Биыл, яғни 2009 жылғы конкурсқа келіп түскен 100-ге тарта еңбектің ішінен әділ қазылардың қарауына 4 қазақ тілінде түскен, 6 орыс тілінде түскен мақалалар іріктеліп жіберілген. Сөйтіп, құрамында Түркістан газетінің бас редакторы Шәмшидин Пайтеев, саясаттанушы Нұрлан Ерімбетов, бұрынғы Ташыраған газетінің бас оқырманы Ермұрат Папи, Свобода Слова газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиева, Абай Кезет ақпараттық порталының бас редакторы Дәурен Қуатбар, әділ қазылар алқасы қазақ тілді авторлар ішінен бас сыйлықты Жасылаш газетінің журналисті Жанболат Мамайға, орыс тілді авторлар ішінен үздік шыққан саясаттанушы Досым Сәтбаевқа табыс етті. Әділ қазылар алқасы мүшесінің бірі бұрынғы Ташырған газетінің бас оқырманы Ермұрат Папи биыл, яғни 2009 жылғы Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы сыйлыққа келіп түскен және іріктеуден өткен мақалалардың ешбіріне сыйлық берілмей қойса деген ұсынысын айтқанын жиында жария етті. Алайда төрешілердің бірі Шәмшидин Паттиев, Жанболат Мамайдың мақалалары сыйлыққа лайық екенін айтады.
Сыйлыққа ұсынылғандардың ішінде онша көп болған жоқ, Жасылаштан сосын тек қана 1-2 газеттен ғана. Барлық түскен нелерді қарап шықтым. Аз болды, бұл жолы өткен былтыр біраз газеттерден түскен болатын. Жасылаштан алған автордың шыққан материалдардың ішіндегі тереңдігі мазмұны жағынан меніңше жоғары болды деп ойлаймын.
Ал Абай Кезет порталының бас редакторы Дәурен Қуат мұндай тәуелсіз сыйлықтар қазақ журналистикасының кәсіби тұрғыдан дамуына үлес қосады дейді.
Қазақ журналистеріне беріп отырған сыйлығы бұл белгілі бір деңгейде сөз бостандығы үшін, пікір еркіндігі үшін жұмыс жасап жүрген қазақ журналистерінің шабытын оятады, оларға үміт сыйлайды, яғни сенімін туғызады. Сонымен бірге осы сыйлықтың тұрақты беріліп келе жатқандығы да мені қуантады және осы сыйлықпен бірге қазақ баспасөзінің өкілдерінің кәсіби деңгейі де өсе берсе екен деп ойлаймын. Бұл кәсіби деңгейін өсіретін сыйлық болса екен.
Бұл сыйлықтың 2007 жылғы иегерлері Жасылаш газетінің шолушысы Жұлдыз Әбділда, Әнес Свобода Слова газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиева болған. Ал 2008 жылғы сыйлық иегерлері Азаттық радиосының бас редакторы жазушы Амангелді Кеңшілікұлы және Время газетінің шолушысы Геннадий Бендицкий атанған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзан Әбдіхалықұлы.
Қымбаттаған сонымен сейсенбі күні Алматыда журналистерге Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың сыйлығы тапсырылды. Алтынбек Сәрсенбайұлының туған күні 12 қыркүйек 2006 жылғы ақпан айында Алматыда қаскүнемдердің қолынан екі көмекшісімен бірге қаза тапқан саяси қайраткер тірі болғанда биыл 47 жасқа толар еді. Мінекей 2007 жылдан бері Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қор журналистерге қоғамдық саяси салада өздерін белсенді танытып жүрген публицистерге Алтынбек атындағы сыйлықты тапсырып келе жатқандығы мәлім. Жоғарыда 2009 жылғы осы сыйлықтың лауреаттары Жанболат Мамай менен Досым Сәтбаев болғандығы жөнінде өздеріңіз естіп білдіңіздер. Енді хабарларымыз бұл жарты сағаттағы аяқталып келеді. Қазір бірер секундтан кейін өздеріңіздің назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынатын боламыз. Одан кейін біз хабарларымызды бүгінгі күннің өзекті тақырыптарымен одан әрі жалғастырамыз. Ардақты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Талдықорғанда наркологиялық диспансерде орын алған өрттен қаза болғандардың саны 38-ге жетті. Жаңалықтар Қазақстан агенттігі денсаулық сақтау министрінің кеңесшісі Наталья Буенкоға сілтеме жасап, сейсенбі күні ауруханада ауыр халде жатқан адамның көз жұмғандығы жөнінде хабарлады. Жексенбі күні таңертең өрт басталған кезде наркологиялық диспансердің ішінде 70-тен аса адам болған. Алматы облысындағы осы қайғылы оқиғаға байланысты азалы күн өткізілмекші еді, алайда бұл жүзеге аспады. Мұның себебін Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутай түсіндіреді.
Сейсенбіні Алматы облысында азалы күн деп жариялау туралы облыстық мәслихаттың сессиясында қабылданған шешімді Талдықорған қаласындағы наркодиспансердегі өрт себептерін зерттеу үшін құрылған үкімет комиссиясының өкілдері заңсыз деп мәлімдеген. Мұндай шешімді тек ел президенті ғана қабылдай алады делінген комиссия қорытындысында.
Сәрсенбі күні Бішкектегі Қазақстан елшілігі алдында қырғыз құқық қорғаушылары қазақстандық әріптесі Евгений Жовтисті қорғап пикет өткізбекші. Қыркүйектің 16 күнгі шараны жемқорлыққа қарсы азаматтар мен Қылым Шамы орталықтары ұйымдастырып отыр. Сонымен қатар дүйсенбі күні Мәскеуде Қазақстан елшілігі алдында осындай пикет болып өтті. Оның ұйымдастырушылары адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтистің ісін әділ өткізуді талап етті. Евгений Жовтис 3-ші қыркүйекте жол жүру ережесі бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Ақш вице-президенті Джо Байден бүгін күтпеген жерден Ираққа барды. Ақ үйдің хабарлауынша Байден Ирақ жетекшілерімен және американдық күштермен кездеспек. Бұл Ақш вице-президентінің осы жылы Ираққа жасап отырған 3-ші сапары. Ал Беларусь президенті Александр Лукашенко сейсенбі күні Литваға барады. Бұл Лукашенконың Еуропа одағына осы жылы жасап отырған 2-ші сапары. Бұдан бұрын Беларусь ресмилерінің Еуроодаққа баруына тыйым салынған болатын, бірақ осы жылдың басында бұл тыйым жойылды. Лукашенко Вильнюсте Литва президентімен кездесіп, бизнес-форумға қатыспақшы. Ресей, Абхазия және Оңтүстік Осетия мен Грузияның бұл жікшіл аймақтарында әскери базаларын қалдыру жөніндегі келісімдерге қол қойды. Аталған келісімдерге Ресей қорғаныс министрі Анатолий Сердюков пен оның абхазиялық және Оңтүстік Осетиялық әріптестері қол қойды. 49 жылдық келісімге сәйкес Ресей әр аймақта 1700 сарбазын орналастыруға құқылы. Ресейдің әскери базалары Гудаута мен Цхинвалиде орналаспақ. Оның алдында Ресей Федералды қауіпсіздік қызметінің теңіз жағалаулары бойынша директоры Виктор Труфанов Қара теңізден Абхазияға қарай рұқсатсыз аттанатын грузиялық кемелерді Ресей шекарашылары тұтқындайды деп мәлімдеген болатын. Ресей журналистер үшін әлемдегі 3-ші қауіпті елге айналып отыр. Журналистерді қорғау комитеті Ресейде журналистердің өлімін ашу көрсеткіші өте төмен, бұған билік кінәлі деп мәлімдеді. Ақшта орналасқан бұл ұйымның атап көрсетуінше 2000 жылдан бері 17 журналист өлтірілген. Осы оқиғалардың тек біреуінде ғана қылмыскерлер жазаланған. Журналистерді қорғау комитеті Ресей бұқаралық ақпарат құралдары өз-өзіне цензура енгізген, бұл елде билікті сынайтын журналистердің саны күрт азайған деп отыр. Аталған ұйым сондай-ақ Ирак пен Алжирді журналистер үшін ең қауіпті елдер қатарына енгізді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстандағы сайлау учаскелерінің шамамен 10%-ында дауыстар қайта саналуы тиіс. Бұл туралы сайлауға қатысты шағымдарды қарайтын халықаралық комиссияның канадалық өкілі Грант Киппен хабарлады. Оның мәлімдеуінше елдің 2,500-нан аса сайлау учаскесінде бұрмалаушылықтар орын алған болуы мүмкін, сондықтан дауыстар тексеріліп қайта саналуы керек. Тамыздың 20-сындағы президент сайлауында бұл елде 25,000-нан аса сайлау учаскесі болған. Дауыстардың басым бөлігі саналып бітті. Бастапқы қорытындыларға сәйкес президент Хамид Қарзай 54%-дан астам дауысқа қол жеткізген, бірақ сайлауда бірқатар заң бұзушылықтар болды делінеді. АҚШ-тың таяу шығыстағы өкілі Джордж Митчелл тоқтап қалған бейбітшілік келіссөздерін қайта жандандыру үшін Израиль және Палестина басшыларымен кездесуде. Митчелл Иерусалимде Израиль премьер-министрімен кездесті. Бүгін кешірек ол батыс жағалауда Палестина автономиясының президентімен келіссөз өткізбек. АҚШ Израильден басып алынған жерлерде қоныстарын кеңейтуді тоқтатуын талап етуде. Нетаньяху бұл талапты орындаудан бас тартып отыр. Ал Палестина қоныстар салынуы толық тоқтатылмайынша келіссөздер бастамаймыз деп отыр. Молдова президент міндетін уақытша атқарып отырған Михай Гимпу көршілес Румыния елі азаматтарына енгізілген виза талаптарын алдағы күндері жоятынын хабарлады. Молдовадағы саяси дағдарыс ұзақ уақытқа жалғасты, өткен аптада коммунистік президент Владимир Воронин қызметінен кеткен соң жаңа парламенттің спикері Гимпу президент міндетін уақытша атқаруға келіскен болатын. Сейсенбіден сәрсенбіге қараған түні барлық мұсылман қауымы үшін қасиетті қадір түні. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған жаңағы нәсілдер төрткіл әлемдегі ең соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдамда шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Ал енді осы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды қысқаша естеріңізге сала кетейік.
Тамыз айында 3 жылға бас бостандығынан айырылған журналист Рамазан Есергеповтің әйелі Раушан Есергепова ұлттық қауіпсіздік комитетімен соттасып жатыр. Бүгін соттың алғашқы мәжілісі болып өтті.
Ал Медеу аудандық сотында Алматыдағы Рысты вагон жөндеу зауытының жұмыстан шығып қалған жұмысшысы Есенбек Өктешбаевтың шағым арызына қатысты да сот отырысы болып өткен.
Қазақстандағы түрлі ұлт өкілдері мемлекеттік мәртебеге ие қазақ тілі төңірегінде қандай ой-пікір білдірген екен?
Қасиетті қадір түні айлардың ұлығы Рамазан болса, күндердің ұлығы жұма, түндердің шапағаттысы қадір түнде. Мінекей бұл жөнінде де біздің тілшілеріміз сізбен бізге әңгімелеп береді. Әрине қымбат ағайын, одан кейін өз назарларыңызға әдеттегідей Абайдың қара сөздерінде ұсынатын боламыз.
Бүгін Алматының Медеу аудандық сотында Ырысты вагон жөндеу зауытының белсенді жұмысшыларынан құрылған ереулі тобының тең төрағасы зауыттың жұмыстан босатылған Есенбек Өктешбаевтың шағымы бойынша сот отырысы өтті. Әкімшілік биылғы жылдың 30-шы маусымы күнгі өткізілген зауыт жұмысшыларының зауытты мемлекетке қайтару жөніндегі ереуілін заңсыз деп тануды талап етуде. Бүгінгі сот отырысында Есенбек Өктешбаевтың өкілдері талап еткен куәгер, яғни акционерлік қоғамның басшылары мен белсенді жұмысшылары қатыстырылды. Алайда шағымданушы Өктешбаевтың өкілінің сұрауы бойынша сот кейінге қалдырылды. Енді сотқа барған тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарына құлақ түріңіздер.
Шағымданушы Есенбек Өктешбаевтың өкілі Маржан Аспандиярова акционерлік қоғамның жұмысшылары премьер-министрге шағымданудан басқа амалдары қалмады деп отыр.
Или на основании доверенности, или на основании каких-то других.
Белгілі бір сенімхат немесе артықшылық әлде жеңілдіктің негізінде осы зауытты басқаруға мүмкіндік алса, неге 1200-ден астам жұмысшылардың құқықтары аяққа тапталуы керек? Өзінің жұмыс істеуіне құқығынан әлеуметтік пакет пен жалақысынан айырылуы керек. Бұл үлкен жемқорлыққа әкелуі мүмкін, дейді Маржан Аспандиярова. Осыған байланысты ұлттық қауіпсіздік комитетіне шағымданғанын айтқан сот отырысында сөз алған куәгерлердің бірі Ырысты вагон жөндеу зауытының директоры Данияр Шалов ереуілге қатысқан 200-250-дей адам автокөліктерді төңкереміз, көшені жауып тастаймыз деген сияқты сөздер айтқандықтан ұлттық қауіпсіздік комитетіне шағымдандым, дейді. өкілдердің бірі Ырысты акционерлік қоғамының директоры орынбасары Әділ Бейсенбаев жұмысшылардың жалақысы жиі кешіктірілетіндігін айтады. Оның себебін куәгер былай түсіндіреді. Жұмысшылардың жалақысы бір айдан артық уақытқа кешіктіріліп көрген жоқ, бірақ кешіктіріліп тұрады. Өткен акционерлік қоғамның өтемшісі болып Қазақстан темір жолы және тағы да басқа компаниялар табылады. Ал зауытта ұлтшылдықты байқамадым дейді Әділ Бейсенбаев. Куәгерлердің бірі Ырысты вагон жөндеу зауытының директоры Данияр Шалов зауыт акциясының 97% иеленіп отырған Оқтай жол деп аталатын заңды тұлға екенін айтты. Алайда Данияр Шалов Оқтай жол акционерлік қоғамының басшысы кім екенінен бейхабар болып шықты. Мен әрқашан Оқтай жолдың өкілімен сөйлесетінмін, ал директорының кім екенін қазіргі уақытта білмеймін дейді Данияр Шалов. Осы ретте Маржан Аспандиярова Данияр Шалов қана емес, Оқтай жол акционерлік қоғамының басшылары да жауап беруі қажет екенін айтып, сот төрешісінен сот отырысын Оқтай жол акционерлік қоғамының өкілдерінің қатысуымен өткізуін талап етті. Қазақстанда тәжірибе бар. Ол фирма өзге бір адамның атына тіркеліп, төмендегі адамдар жапа шегіп жатады, ал фирманың негізгі иелері бұдан үлкен ақша жасап шетелге қашып кетеді дейді Маржан Аспандиярова. Осыдан кейін сот кейінге қалдырылды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қымбаттаған Алматыдағы Ырысты вагон жөндеу зауытының әкімшілігі биылғы жылдың 30 маусымы күні осы зауыт жұмысшыларының өткізген ереуілін, онда зауыт жұмысшылары зауытты мемлекетке қайтару жөніндегі талап қойған болатын, соны заңсыз деп тану жөнінде талап қойып отыр. Ал сотта Есенбек Өктешбаевтың мені заңсыз жұмыстан босатты деген арызы бойынша істе қаралып жатыр. Мінекей бүгінгі мәжілісте қандай мәселелер болған жөнінде біздің тілшіміз әңгімелеп өтті. Ал сот одан кейін күндерде әрі қарай жалғасатын болады.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Азаттық радио сөзінің хабарларын одан әрі жалғастырады. Мемлекеттік құпияны жария етті деген айыппен тамыз айының басында Тараз сотының үкімімен 3 жылға сотталған тәуелсіз журналист Рамазан Есіргеповтің әйелі Раушан Есіргепова ұлттық қауіпсіздік комитетін сотқа беріп отыр. Оның Қазақстан Республикасының қауіпсіздік комитеті мен Алматы облысына қатысты ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментіне берген екі талап арасы сейсенбі 14/15 күні Алматы қаласының Медеу аудандық сотында қаралды. Енді тақырыпты Алматыдағы әріптесіміз Мәншүк Саудайдан тыңдап көрейік.
Үш жылға бас бостандығынан айырылған Алматы Инфо басылымының бас редакторы Рамазан Есергеповтың әйелі Раушан Есергепова ұлттық қауіпсіздік комитетіне қатысты Алматының Медеу аудандық сотына екі талап арыз берген болатын. Оның бірі күйеуі Рамазан Есергеповты қорғау барысында ресми органдардың мемлекеттік құпияларға өзін жібермеуі.
Я добиваюсь того, чтобы меня допустили к участию в судебном процессе в качестве защитника.
Ал екіншісі Жамбыл облысы бойынша Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің екі қызметтік хатындағы мәліметтерді құпияда ұстау және оларды мемлекеттік құпияға жатқызу туралы мемлекеттік билік органының шешімін заңсыз деп тану жөніндегі шағым.
Есть нарушение законности со стороны сотрудников КНБ. Они не имели права ставить на них гриф секретно.
Естеріңізде болса, тәуелсіз журналист Рамазан Есергеповке қатысты үстіміздегі жылы 8 тамызда нүкте қойылған болатын. Тараз қалалық соты журналист Есергеповты 3 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарған еді. Сот оны ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметі туралы құпияны заңсыз жолмен алып таратқаны үшін айыпты деп тапқан еді. Бүгінгі таңда Тараз қаласының абақтысында жатқан Рамазан Есергепов облыстық сотқа шағым түсірген. Алайда ол соттың отырысы қашан болатындығы белгісіз дейді журналистің әйелі Раушан Есергепова. Одан өзге ол біздің радиомызға осы күнге дейін әлі күйеуі Рамазан Есергеповке жолықпағандығын айтады.
Знаю, что это будет поездка только зря. Все равно свидание или не дадут, или будут откладывать каждый раз, поэтому я даже и не поехал.
Ал сейсенбі 14/15 болған сот отырысынан отырыстың аяқталмағанына байланысты қандай да бір ақпарат алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ардақ тағайын, сонымен өздеріңіз жақсы білетінде Азаттық радиосында бұдан бұрында айтылып келе жатқандай, биылғы жылдың 8 тамызы күні Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов мемлекеттік құпияны жария етті деген айыппен 3 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Тараз қалалық сотының үкімімен. Міне осыған байланысты Рамазан Есіргеповтың әйелі Раушан Есіргепова мені қоғамдық қорғаушы ретінде осы іске жіберуді талап етемін және сондай-ақ мемлекеттік құпияға қол жеткізуім керек, өйткені ол жерде
мемлекеттік құпия ешқандай жария етілмеген жөнінде дәлелдеуіміз қажет деп ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы облыстық департаментін сотқа беріп отыр екен. Осы соттың алғашқы мәжілісі сейсенбі күні Алматының Медеу аудандық сотында болған екен. Құрметті сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы сәттердегі соңғы жаңалықтардың негізгі тақырыптарына тағы да бір тоқтала кетсек, Ресей журналистер үшін әлемдегі ең қауіпті елдердің біріне айналып отыр.
Ауғанстандағы сайлау учаскелерінің шамамен 10%-ында дауыстар қайта саналмақ.
Америка Құрама Штаттарының таяу шығыстағы өкілі Джордж Митчелл Израиль және Палестина басшыларымен кездесуде.
Бушқа аяқ киім лақтырып, түрмеге жабылған Ирак журналисі азат етілді.
Сомалидегі бүлікшілер ақш тан кек қайтарамыз дейді.
Молдова Румыния азаматтарына енгізген виза шектеулерін алып тастамақ.
Қымбатты ағайын, Азаттық радио сөзінің хабарларын одан әрі жалғастырады. Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбатты тыңдарман, Азаттық радиосы әрдайым өздеріңізге күнделікті әлемде және Қазақстанда болып жатқан соңғы жаңалықтармен, өзекті деген тақырыптармен кеңірек таныстырып отыруды мұрат етеді. Олай болса, қазір осы жарты сағаттың қалған 10-15 минутында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарға тағы да бір тоқтала кетейік.
Қазақстандағы түрлі ұлт өкілдері мемлекеттік мәртебеге ие қазақ тілі төңірегінде қандай ой-пікір білдірген екен?
Қасиетті Қадір түні. Айдардың ұлығы, айлардың ұлығы Рамазан болса, күндердің ұлығы жұма, түндердің шапағаттысы Қадір түні саналады. Мінекей сейсенбіден сәрсенбіге қараған түні осы Қадір түні Қазақстан азаматтары қалай қарсы алады екен, олардың Қадір түні тілейтін тілектері қандай болады екен? Бұл жөнінде де біздің тілшілеріміз сіздерге кеңірек әңгімелеп беретін болады.
Бүгін барлық мұсылман қауымы үшін қасиетті Қадір түні. Бұл түні тек бір Аллаға мадақ айтылып, жаратушы еден тілек тіленеді. Мұсылман жамағат мешітке немесе үйлерінде түнді ұйқысыз қарсы алады. Аллаға мінәжат етеді. Қадір түнінің ерекшелігі мен тұрғындардың оған қатысты пікір туралы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан тыңдай аласыздар.
Айлардың ұлығы Рамазан, күндердің ұлығы жұма болса, түндердің шапағаттысы Қадір түні. Алла Тағаланың қасиетті кітабы Құран Кәрімнің ең маңызды сүрелері осы түні түскен. Оның қасиеттілігі бұл түнде жасаған құлшылық мың айда еткен ғибадаттан артық деп саналады. Құранда Қадір түні мың айдан да қайырлы делінген. Мың ай арифметикалық жолмен есептегенде 83 жыл 4 ай мерзімді қамтиды. Түннің Қадір түні деп аталуын ғалымдар бұл түнде Алла Тағала адамдардың келесі жылғы тағдырын, яғни өмірі мен өлімін, ризық несібесін, бақытты немесе бақытсыз болуын жазатындығымен байланыстырады.
Тіршілік еттім, құлшылық еттім, нұрыңды Аллам шашады. Басым дейдім, иманды сүйдім, жәннәттің жолы.
Қадір деген сөз мән, мазмұн, өлшем және қадірлі деген мағынаны білдіреді дейді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы діни уағыз насихат бөлімінің маманы имантанушы Алтынбек Құтысхан.
Көп айтады, ойбай Қадір ата келеді екен бұл күні. Сол үшін есігімізді байқар ашып, дастарханымызды жайып, осы Қадір атаны күтуіміз керек екен. Қадір ата кейбіреулерге көрінеді екен. Көрінген кезде бар тілегімізді айтып қалсақ, сол кезде тілек дұғамыз қабыл болады екен деген бір жансақ пікірлерде. Өйткені көбі Қадыр мен қадірді шатастырады. Қадір түнінің алдыңа қойған үлкен мақсаттардың барлығын Алла Тағала жақсылыққа кенелтсін деген бір дұға тілекті осы күні біз Алла Тағаладан сұрап қалуымыз керек екен.
Қадір түнінің нақты уақыты анық белгілі емес, бірақ пайғамбар хадистері Қадір түнінің Рамазан айының соңғы 10 күнінің бірінде екенін нұсқайды. Ғалымдардың көзқарастары бойынша бұл түн Рамазан айының тақ түндерінің біріне, әсіресе 27-ші түніне сәйкес келеді. Мың түннен қайырлы бұл түнде түрлі құлшылықтар жасап, нәпіл және қаза намаздары оқылып, Құран оқып, тәубе етіп, кешірім тілеп дұға жасауға болады дейді Алматы қаласындағы Таулы Қырат мешітінің бас имамы Зинаудин Басауқұп.
Қадір түнін өткізгенде намашамнан кейін құтамны оқытқаннан кейін ел Қадір түнді түнейміз деп ерікті ғибадат қылады. Өзі ерікті намаз оқиды, дұрыста отырады, Құран оқиды, сәжде қылады. Сонымен таңғы намазға дейін түнеу өте сауап.
Сондай-ақ бұл түнді рухани дүниені байытатын діни кітаптар оқып, діни сауат тұрақтылықты артыруға бағытталған бейнефильмдер мен бағдарламаларды көрумен өткізуге де болады. Қадір түнін өткізуде түні бойы дастархан жайып қою шарт емес. Алматы көшелерінде кездескен тұрғындарға қадір түнін қалай түсінеді және күту ниеті бар ма деген сұрақтар қойған едік.
Отыру ниетім бар. Қазір күн үйде отырып, балашағымызбен таң атқанша отырамыз көз ілмей. Бұл түннің ерекшелігі өте көп деп есептеймін. Өйткені бұл Алла Тағаладан адам не күтеді, соның бәрі осы қадір түнінде күтеді адам. Ағайын туыстың бәрінің аманшылығын тілеп, Алла Тағалаға шын ниетпен отырып, мұсылман қауымының бәрі күтеді.
Мейірімі түскен күн екен адам баласына. Қадір түн, иншалла бәріміз құлшылықта болып, күнәларымызды кешіріп, енді адам баласы болса, бәріміз күнә өтейді екенбіз, соны енді мағфиретіне деп қайталамау үшін, сабақ алу үшін.
Таңға дейін отырып, енді ондағы мен денсаулығым жарамайды ауыратын адамым да, сондықтан енді мен жаңағы жетінанымды пісіріп, бісмілламды айтып, табамымызға деген жаңағы құрық білетін әдеу сөздерімді қайталап, соларға айтып өз тіліммен. Бүгін енді сол отырсам ба деген ойым бар енді.
Шын айтсам мен ораза да ұстап жатқан емеспін ғой, қадір түнінде отырмаймын. Негізі оның мағынасында терең біле бермеймін ғой мен. Қадір түнінде негізі қадір атаға сенетін адамдар өзінің ниетін дайындайды.
Күтеміз, неге күтпейміз? Үйде тұрға. Отырып кітап оқу керек, ол басқа ештеңе. Мұсылманша болсын, қазақша болсын. Бүтер бір Құдайға сенгендігі бол, чудеса болатын сияқты шығар деп ойлайсың.
Әрине отырам, өйткені мынау қасиет Рамазан айында барлық мұсылман бір жыл бойы күтеді, армандайды, осыған аман есен жетсем дейді.
Құран кәрімде Алла Тағаланың мың айдан қайырлы түні бар. Кім сол түннің сауабынан, жақсылығынан марқұм қалса, барша сауап жақсылықтан құрғалады деген сөз бар. Қасиетті Ләйләтүл Қадір түні мүбәрәк болсын. Алла Тағаладан сұраған дұға тілектеріңіз орындалып, бұл түнде жасаған бүкіл құлшылықтар қабыл болсын. Арнай Азат радиосының Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты ағайын, біздің Алматыдағы тілшіміз адам жан рухани тазартатын қасиетті қадір түнінің ерекшеліктері жайында Алматыдағы діни мұсылман қауымның өкілдерімен сондай ақ қарапайым азаматтармен тілдесіп, осы қадір түнінде олар не ойлайды екен, қандай тілектер тіледі екен, осы жөнінде сіздерге әңгімелеп берді. Жалпы Қазақстанда соңғы жылдары 30 күн оразада ораза ұстап, сондай ақ жастар арасында дінге бет бұру мәселелері өте кең ауқым алып келе жатыр. Мәселен, Алматыда биылғы жылы ер балаларға арналған ханифа медресесі де ашылған болатынды. Ал енді осы қадір түнінде сіздердің тілеген тілектеріңіздің барлығы да қабыл болсын.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты тыңдарман, әуе толқында Азаттық радиосы. Ресми мәліметтер бойынша Қазақстанда 130-ға жуық өзге ұлт өкілдері бар. Алматыда олардың 36 мәдени орталықтары жұмыс істейді. Олардың арқасында мемлекеттік тілді үйрететін мекемелері өз жұмыстарын жүргізіп жатқанымен қазақ тілінің мәселелері әлі күнге шешімін таппай отыр. Кейбір сарапшылар бұған билік басындағылар кінәлі екенін айтады. Бұл туралы Азаттық радиосының тілшісі Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдайсыздар.
Біз әңгімеге тартқан Вайнақ Шешен Ингуш мәдени орталығының төрағасы Ахмет Мұрадов әр қазақстандық азамат мемлекеттік тілді білуі керек деп есептейтін азамат екен. Оның айтуына қарағанда, қазіргі уақытта Қазақстанда өмір сүріп жатқан өзге ұлттардың өкілдері қазақ тілін үйренуге жақсы ниет танытып отыр.
Былтыр Алматыда біз жексенбілік мектепке барып қазақ тілін үйрендік. Енді біздің балаларымыз әртүрлі фестивальдер мен викториналарға қатысып жатыр. Сондай-ақ бізде қазақ гимназиясында оқитын Нәби Махмедов дейтін 12 жастағы аса дарынды бала бар. Біздің Сұлтан Байсұлтанов есімді азаматымыз Абай атындағы опера және балет театрында қазақ тіліне ән шырқайды. Және қазаққа тұрмысқа шыққан немесе үйленген шешендер көптеп кездеседі. Шешен Ингуш мәдени орталығының басшылары да қазақ тілін үйреніп жатыр.
Дейді Ахмет Мұрадов. Қазіргі таңда елде өзбектердің 80%, ұйғырлардың 67%, қазақ тілін жетік меңгерген дейді Қазақстан Республикасы ұлтаралық бойынша өзбек мәдени орталығының төрағасы Саид Тұрсынмедов.
Әр жылы қазақ тілін білу менің парызым атты республикалық конкурс өтеді. Бұл конкурсын жеңімпаздарына жылына 9-10 мемлекеттік грант тапсырылады. Яғни олар сол грантты арқылы Қазақстанның қалаған оқу орнына тегін оқуға түсуге болады. Сондай-ақ кем өзбек, ұйғыр, тәжік тілдеріне қарағанда қазақ тілі сабақта тереңдетіп оқытылады. Сондай-ақ 2006 жылы Қазақстан КВН одағының мектепаралық чемпионатында өзбектердің нағашылар КВН командасы Қазақстан чемпионы атанды.
Қазіргі уақытта қазақ тілінің мәселесі шешілмей отырғанын айтқан Саид Тұрсынмедов бұған қазақтардың өздері кінәлі деп есептейді.
Қазақтар өзі бірінші кезекте қазақтар мен қазақтар қазақ сөйлесіп керек деп ойлаймын. Басқа да қазақ сөйлеуге талпынатын еді. Біздің мемлекет мүшелерінде білесіз, жоғары отырған адамдардың бәрін білесіз, министрлер кабинетінде отырған көкелеріміз барлық қазақ сөйлейтін болса, өзге ұлттар ойланатын еді. Значит, бізде қазақ сөйлеуіміз керек деп. Қазір өзге ұлттарға айтатын болсаң, айтады, бірінші қазақтың өзі қазақ сөйлесіп алсын деп.
Қазақстан азаматтары болып Алматыда 1000-нан астам тәжік тіркелген екен. Бұл туралы жаңадан ашылған Алматы қаласындағы тәжік мәдени орталығының төрағасы Бекболат Ташболатов әңгімелеп береді. Оның айтуынша, орталықта тәжіктерге қазақ тілін үйрететін оқу орны ашылмақ, бірақ Болат Ташболатов Қазақстандағы тәжіктердің басым бөлігі қазақ тілін жетік біледі дейді.
Қазақстан жерінде тұрып жатқан тәжіктер, олардың 80% қазақ тілін біледі. Мен өзім негізі мынау Қазақстанда туған тәжікпін ғой. Содан оларға үйретудің қажеті жоқ. Ал ол үйренем деген тәжіктер қай тәжіктер? Ол 95 жылдар Тәжікстаннан келіп қалған тәжіктер. Олар білмейді. Оларға аздап-аздап үйрету керек. Олардың санағы оншама көп болмаса да, бәрібір енді қазақтың жерінде тұрғаннан кейін, гражданын алғаннан кейін тілін білуі міндетті ғой олар. Соларға аздап болса да үйретейік деген ойымыз бар.
Сонымен қатар Тәжік мәдени орталығының төрағасы мемлекеттік тілді бірден үйрену мүмкін емес деп есептейді.
Сразу өз-өзінен келе қоймайды ол заттар. Енді немене біз бар жоғы мына 15 жыл сосын біз дүние деген өзгерді ғой түгел. Біз ана социализм кезінде ол басқаша болды. Енді капитализм кезі келді ғой. Оған да үйрену керек, оған да бір шыдам керек. Алла берсе бәрі болады сосын, бәрі өз өріне шат сосын. Енді қазір мына мысалға налог тапсыратын қағаздардың қазақша болу керек деген сөздер бар. Мысалға сразу оны үйрену деген бізге де қиын шығар. Оларды мысалға, может быть, не надо бірдеңеге сосын қазақша жазуға. Бір бетін мысалға орысша болса, бір бет қазақша болсын. Аз-азап барамыз ғой енді жететін жерімізге, Алла берсе.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Ардақты тыңдарман, Қазақстанда тілдер туралы заңының қабылданғанына осы жылдың 22-ші қыркүйегінде 20 жыл толғалы отыр. Міне осы 20 жылдың ішінде мемлекеттік мәртебеге ие болған қазақ тілі неге өзінің тиісті дәрежесіне жете алмай отыр деген тұрғыда Азаттық радиосы өзінің веб-сайтында және Азаттық радиосында көптеген дөңгелек үстелдер, сұхбат, пікірталастар ұйымдастырылып келе жатқандығы белгілі. Мінекей бүгінгі хабарда Қазақстанда тұрып жатқан өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде қаншалықты дәрежеде орын алып отыр деген тұрғыдағы ой пікірлерін тыңдадыңыздар. Олардың көпшілігі біз қазақ тілін үйреніп жатырмыз десе, ал ендігі бір топ айтады, алдымен қазақтардың өздері қазақша сөйлеп алсын, сол кезде мемлекеттік тілдің мәртебесінің жоғары деңгейде көтерілгені байқалады дегенді айтып отыр. Сонымен қымбатты ғайын Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бұл жарты сағатта хабарларымызды аяқталып келеді. Қымбаттаған енді өз назарларыңызға Абайдың ғақлия сөздерінде ұсынамыз. Бүгінгі 33-ші сөзінде Абай Құнанбайұлы өнерлі адамның бұл өмірден алар үлесі жөніне тоқталады. Олай болса, микрофон алдында Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Күлжамал Мұқажанқызы.
33-ші сөз. Егер де мал керек болса, қол өнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай, адал еңбегін сатқан қол өнерлі Қазақтың әулиесі сол. Бірақ Құдай тағала қолына азмаз өнер берген қазақтардың кеселдері болады. Әуелі бұл ісімді ол ісімнен асырайын деп, артық сімерлер іздеп жүріп, көріп, біраз істес болып, өнер арттырайын деп, түзден өнер іздемейді. Осы қолымдағы азмызыма мақтанамын, осы да болады деп, баяғы қазақтың талапсыздығына тартып, жатып алады. Екінші ерім бе істей беру керек қой, бір-екі қара тапса, малға бөгеу қалған кісімсіп, маған мал жоқ па дегендей қылып, еріншектік, жалқау, салғырттық, кербестікке салынады. Үшінші, дархансың ғой, өнерлісің ғой шырағым. Немесе, ағеке, мен кетет, осы ғанамды істеп бер дегенге, маған да біреу жалынарлыққа жеткен екенмін деп мақтанып кетіп, пайдасыз алдауға, қу тілге алданып, өзінің уақытын өткізеді. Және анаған дүниенің қызығы алдауды білген дегізіп, көңілін де мақтандырып кетеді. Төртінші тамыршылдау келеді. Бағанағы алдамшы шайтан тамыр болалық деп, бір болымсыз нәрсені берген болып, артынан үйтемін, бүйтемін, қарық қыламын дегенге мәз болып, тамырым, мен де керектінің бірі болып қалыппын ғой деп, және жасына іс-істеп үйден шықпағандық қылып, жоқ барға тырысып, алдағанды білмей, дереу оның жетпегенін жеткіземін деп, тіпті жетпесе өзінен қосып, бәрін қылып беріп, күн өтіп, еңбек қылар уақытынан айрылып, жоғары шыққа қарық болып, тамақ, киім, борыш есінен шығып кетіп, енді олар қысқан күні біреудің малын бұлдап, қарыз қалады. Оны қылып берейін, мұны қылып берейін деп, сонымен табысы құралмай, борыш асып, дауға айналып, адамшылықтан айрылып, қор болып кетеді. Осынысы несі екен? Қазақтың баласының өзі алдағыш бола тұрып, және өзі біреуге алдатқыш болатындығы қалай?
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосынан Абайдың қара сөздерімен таныс болдыңыздар.
Қымбатты тыңдарман, эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыз.
Әрдайым амандықта жүздескенше сау саламатта болайық.